gospodine Beleski, dobrodošli ste na programu na SBS Radio. Ete, vo nedela ve očekova ušte jedan, bi rekol, derbi natpravar so ekipata na Маркони, натпревар кој може би ќе решава за тоа дали Рокдел, дали Маркони ќе го фати на 5-6 место за пласман во финалната серија. Што очекувате од овој натпревар?
Најпрво добар ден до вас и до сите слушатели. Пиди, ова утакмица е клучна за нас, поради ако си добиваме како што се надеваме, како што се справаме за да земиме максимум бодови од сите три екипи, да бидеме што подалеку од релегација зона. От и како што гледаш, се седум клубови што имаат некде 44 бода, тие се клубски шампиони бода, што ги разделува од тие седум позиции. А имаме 4 утакмици. Е сега, математички, сите 4 да ги изгубиш, ќе се најдиш на многу тешко место. Но да победиме овај уикенд со Маркони, ќе бидиме сигурни, пак тоа ќе биде, ќе се олесни работата за нас од тој притисок што седи над глава на скоро 7 клубови моментално. Екипата на Маркони ва година се врати назад во ова премиер лига, се појачени, тие многу добро, еве тие се борат за пласман на 5-то место, не се далеко од нас. Јас, како што гледам, еве цела недела препарациите, тренинг, сите играчи ги имаме, само капитано што е со 5 жолти карти, значи тој не може да игра, иначе другите сите се спремни, сите се свесни играчите. Да ти кажам дека сите играчите не се само фокусирани за ова утакмица в недела. Овие им пред ним еден притисок што е добар, поради мора тие да им да дават 100% за да бидат во екипата ова недела и другата па за да бидат кандидати за да играат против Сиднија Си што ќе се игра после две недели.
Тоа е надпревар од фудбалскиот клуб на Австралија. Ваш противник е А-лигаш од Сиднеј FC, силен клуб. Ете, покрај подготовката на фудбалерите, на стручниот штаб, се надам дека се движат и оние придружни подготовки околу целокупниот надпревар. Како тече подготовката за надпреварот? Има голем интерес за да се гледа овој надпревар?
Абсолютно, абсолютно. Имаме карти продаено на интернет, може да ги купиш картите. Интересно е повеќе од што го очекувавме ние. Може ти кажем дека што имавме резервисано 900 седишта, а тие седишта се скоро сите продаени, а другите што се general admittance неам проверено, а мислам последниот пат кога видов беа 670 карти тука продаени. Значи до сега имаме негде близко до 2000, а имаме уште две недели до тоа. Јас сум сигурен дека ние ќе го достигнеме тој 5000 до 6000 капацитет многу лесно и многу побргу од пред тоа што го планиравме ние. Мојата порака за се е до сите љубители на фудбал и тие што сакаат да го видат спектакуларна утакмица со Илина и Сиднеј FC, да си обезбедат карти што побргу, да не дојдат на вечерта и да видат дека вратите се затворени, дека стигнавме капацитет ние многу негуденови пред утакмицата. Тоа мене ме плаши, а од и како што гледам, си продајува многу, многу брзо.
Веројатно ќе имате и голема подршка од македонската зеница во Сиднеј од трибините. Меѓутоа, има сили Рокдел Илинден да направи изненадување?
Да, абсолютно, абсолютно. Види, имаме голем интерес заедницата тука во Сидни, не само во Рокдел, тука, но и цел Сидни. Голема потреба ни даваат, еве, кои ќе повикнеме, дали, еве, сака што имаме сега на 28, имаме Илинден бал, дали ги викаме за да се направи некоја иницијатива. Имаме добра потреба. Добри се луѓето тука на нарочито македонската зеница. Околу Рокдел, тука Сен Джордж се замерем во моите очи класа.
Сега се ближи македонскиот национален празник Илинден. Клубот го организира и традиционалниот Илинденски бал. Верувам, подготовките течат и за овој Илинденски бал.
Да, да, се е во ред, се е спремено, имаме одлична вечер што ќе биде, се имаме музика од групата Пелистер, од Мелбурн ќе достигни шоумен Новица Василевски, заедно тука со Весна Стаменковска од Сини. Значи, талант имаме што ние мислиме е супер. Вечерта е прекрасна од секоја една година. Капацитето е стигнат во клубот према гостите и ќе си го славиме деноко сите други години минати што си поминавме многу и нема зошто да не биде ова исто и ако не подобро ова година. Еве моменто ентузијазмот што е околу клубот е добар, е на високо ниво. И тоа ќе си продолжи. Убото е што ќе биде тоа во сабота, после 4 дена играме утакмицата. Значи, овај викенд, тој викенд што ќе биде околу 28 до 1 август, е еден од можеби најдобрите викенди што може да биде околу клубот, од сите работи,
да,
што
да,
околу
да.
Футбол, околу бол, околу сите работи што се прават. Прогрес што имаме на игралиштето со нови игралишта, значи убави работи моментално.
Добро, тоа ќе биде секако убав и линденски викенд, празничен викенд. Со надеж дека и фудбалерите на Рокдел и Линден ќе го изненадат Сиднеј FC, па ќе се пласират во следната рунда од фудбалскиот куп на Австралија. Господине Белески, успех и ви благодарам за разговорот.
Ви благодарам исто и до вас.